Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καλογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Πρέπει να πω ότι η δική σας περίπτωση μαζί με άλλων 2-3 συναδέλφων σας είναι ξεχωριστή, γιατί εσείς ήσασταν υπουργός πολιτικής προστασίας, και όταν ήρθε στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία, ακολουθώντας την εντολή του Πρωθυπουργού, όπως είχε γίνει και στην πρώτη δικογραφία, υποβάλλατε την παραίτησή σας από το αξίωμα του Υπουργού. Χθες η αρχιοθέτηση ήρθε να κλείσει ως προς το δικό σας μέρος την υπόθεση της εμπλοκής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία σας κόστησε μία υπουργική θέση αφενός και μία ταλαιπωρία αρκετών εβδομάδων, και προσωπική αλλά και πολιτική, φαντάζομαι, γιατί δεν είναι ό,τι το καλύτερο για ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα βουλευτή, ιδίως στην τελευταία στροφή πρώτων εκλογών, να εμφανίζονται τέτοια θέματα που να τον εμπλέκουν, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, για να σας είμαι ειλικρινής, το τελευταίο διάστημα δεν είναι το πλέον εύκολο, ενώ φέρομαι στους τελευταίους 3 μήνες. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, κύριε Τάκη, εγώ δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Υπέβαλα, όπως σωστά αναφέρατε, την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας της Κλιματικής Κρίσης, και μάλιστα ένα μήνα πριν την έναρξη της υπηρετικής περίοδου. Και βεβαίως ζήτησα, όπως θυμάστε, και άμεσα την άρση της ασυλίας μου. Προφανώς η χθεσινή απόφαση με δικαιώνει πλήρως, και θα ήθελα λίγο στο σημείο αυτό να πω ότι η απόφαση περί αρχιοθέτησης για την υπόθεσή μου δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και τον πρώην συνεργάτη μου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως και τους παραγωγούς. Δηλαδή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει ότι για την υπόθεση στην οποία φερόμουν ως εμπλεκόμενος δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
Ναι, προφανώς. Μα γι' αυτό και μπήκε στο αρχείο.
Ναι, το λέω ότι όλη την αλυσίδα των αυτουργών, είτε ναι, ηθική είτε φυσική αυτουργή, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο έλεγα εξ αρχής, ότι παρότι εγώ ίδιος, όπως θυμάστε, δεν είχα ούτε συνομιλία ούτε καμία επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παρόλα αυτά λέω και στην ουσία της υπόθεσης,
σωστά,
δεν προκύπτει το παραμικρό αδίκημα.
Γιατί, επομένως, όπως λένε και οι νομικοί, η λέξη αθώος, με την οποία εμείς έτσι για ευκολία σας χαρακτηρίζουμε, είναι λάθος, γιατί για να υπάρξει κάποιος να έχει την ιδιότητα του αθώου, πρέπει να βρεθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου και να απαλλαγεί. Εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που αρχιοθετήθηκαν δεν μπήκαν καν σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να σας οδηγήσουν σε μία αίθουσα δικαστηρίου και άρα να διεξαχθεί η δίκη και να βρεθείτε αθώος ή ένοχος.
Για την ακρίβεια, δεν προέκυψαν ούτε καν απλές ενδείξεις. Ναι. Το λέω με την ιδιότητα όμως ποινικολόγου. Ούτε καν απλές ενδείξεις ενοχής.
Τώρα, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό και θέλω το σχόλιο σας. Ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή για 13 συναδέλφους σας. Μέσα σε αυτούς ήσασταν κι εσείς. Με κάποια επιβαρυντικά στοιχεία. Για κάποιους τα στοιχεία της δικογραφίας μιλούσαν για κακούργημα. Είχαμε ακούσει και πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να συλληφθούν κιόλας και να προφυλακιστούν. Φτάνουμε στο να αρχιοθετηθούν 9 υποθέσεις χωρίς, όπως λέτε, καν να υπάρχουν στοιχεία. Γιατί εκτιμάτε ότι έκανε τόσο, εκ του αποτελέσματος όπως προκύπτει, πρόχειρη δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά αυτή τη δικογραφία?
Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελαν να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παραιτήσεις υπουργών, παραιτήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε.
Κατηγορίες ότι είστε συμμορία και καμόρα και πλειοψηφία υποδίκων.
Ακριβώς στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ. Όλο αυτό θεωρώ ότι δεν υπήρχε λοιπόν μια πολιτική μεδόση. Αλλά τι συνέβη? Όπως έχει νομίζω φωτιστεί, το 2021 που φαίνεται ότι τελείστηκαν οι πράξεις, η παραγραφή είναι εντός του 2026.
Ναι.
Είχε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ένα πολύ μεγάλο όγκο, από ό,τι φαίνεται, στοιχείων τα οποία διερευνούσε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πιέστηκε χρονικά. Ότι ενδεχομένως μπορεί να το αυτό που πω λαϊκά, να σκάσουν οι παραγραφές στα χέρια τους. Και για να μην κατηγορηθούν, κατά τη γνώμη μου, ότι φτάσανε 5 χρόνια να διερευνούν υπόθεση και τελικά παρέγραφησαν, νομίζω ότι δυστυχώς έναν πρόχειρο, αυτή είναι η σωστή λέξη, και αν θέλετε με έναν τρόπο που δημιουργεί πάρα πολλά κενά στην δικογραφία, το έστειλε στη Βουλή. Θυμίζω εξάλλου ότι, για παράδειγμα, το περίφημο πόλεμο του Χεροπούλου θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται πριν, έτσι ώστε και αυτό να ληφθεί υπόψη για την όποια απόφαση, είτε για την άρση ασυλίας, είτε ακόμα και για την προανακριτική που ακολούθησε στη συνέχεια,
ναι,
την κυρία.
Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που είχε υποθεί κατά την ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης και που είναι μια πρακτική ορισμένων εισαγγελέων. Το ακούμε αυτό κυρίως από νομικούς που το λένε, ότι στείλτε τον στο ακροατήριο και ας αθωωθεί εκεί.
Δυστυχώς,
αυτό όμως είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα είτε είναι απλοί πολίτες.
Κύριε Τάκη, δυστυχώς, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται και για τη δική μας περίπτωση, ενώ συνολικά και για τους 13, θεωρώ ότι έτσι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, η Ευρωπαία Εισαγγελία ήρθε μπροστά σε μια σειρά από στοιχεία ή κατά τη γνώμη τη στοιχεία εκείνη τη στιγμή, σου λέει, στείλτα στη Βουλή και από εκεί πέρα ας διερευνήσω και την προκαταρκτική. Αυτό όμως δεν μπορεί να πάει έτσι, διότι να σας πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή της χώρας τους τελευταίους μήνες και σίγουρα και με αυτά τα οποία ακούγονται ενδεχομένως θα διερευνηθούν και επόμενα έτη, βρίσκεται σε μια άτυπη ομοίρεια και με τέτοιου είδους πρόχειρες διαδικασίες προφανώς και το ίδιο το κύρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήττεται, αλλά βεβαίως μπαίνει σε μια αναστάτωση στην πολιτική ζωή.
Μάλιστα. Παρά τα αυτά.
Δεν θεωρώ ότι υπάρχει όμως πολιτική σκοπιμότητα με αυτή την έννοια.
Παρά τα αυτά όμως, κύριε Υπουργέ, εσείς αρχιοθετηθήκατε οι 9, υπάρχουν οι 4 βουλευτές οι οποίοι θα, το επόμενο διάστημα θα τους κρίνει δικαιοσύνη και όπως βλέπω σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, υπάρχουν 22 πρόσωπα συνολικά που παραπέμπονται σε δίκη που έχουν να κάνουν με δίκη με πρόσωπα που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά, και όπως λένε οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, αυτά τα 22 πρόσωπα είναι κατά κύριο λόγο γαλάζια ή πρόσωπα που έχει τοποθετηθεί από τη δική σας κυβέρνηση σε αυτές τις θέσεις, άρα μήπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μόνο γαλάζιο και όχι διαχρονικό όπως εσείς λέγατε?
Να τα πάρουμε λίγο ένα. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει σκάνδαλο από ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δηλαδή, υπάρχουν
αρχιοθετήσεις πολιτικών προσώπων. Το θέμα είναι να φωτιστούν εκείνες οι πτυχές της υπόθεσης που να δούμε τελικά πού βρίσκεται αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, κατανοώ και το πω πάλι ευθέως ότι ο πυρήνας του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κυρίως κάποια εκεί, δηλαδή κέντρα υποδοχής δηλώσεων ανά την επικράτεια, σε συνεργασία με κάποιες ομάδες παραγωγών ή κάποιους παραγωγούς που δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν τα κενά του συστήματος και ίσως κάποιες νομιμοφανείς διαδικασίες προκειμένου να απομυζούν κοινοτικούς πόρους. Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Από εκεί πέρα προφανώς.
Ναι, σας θυμίζω όμως ότι και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε πριν από λίγες μέρες η απόφαση για φυλάκιση, πενταετή φυλάκιση και άλλα στελέχη του οργανισμού που είχε τοποθετήσει η δική σας κυβέρνηση.
Με προλάβατε. Ναι. Προφανώς λέω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπήρχαν ή να υπάρχουν και ακόμη και κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι. Mm-hmm. Προφανώς. Αυτό θα το διερευνάτε ήδη από την εισαγγελία και την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική. Και το λέω και την ελληνική, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διάφορες συμμορίες εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παραγωγών που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή αν την επικράτεια, είναι κυρίως των ελληνικών διοκτικών αρχών της ελληνικής.
Και υπάρχουν ήδη και καταδικαστικές αποφάσεις από ελληνικά δικαστήρια στα οποία είχαν παραπεμφθεί άνθρωποι που πήραν χρήματα που δεν τα δικαιούνται για υποθέσεις που ξεκινάνε και πριν το 19 και το 18 και το 17. Είναι προφανές αυτό.
Αν δει κανείς όμως την πολιτική διάσταση, ειδικά της υπερβολής ειδικά το που γνωρίζω και εγώ του ζωικού κεφαλαίου, εγώ βάζω μέσα και την Κρήτη τον τόπο μου, θα δει κανείς ότι η γνωσιουργός αιτία είναι τα έτη 16, 17, 18, 19.
Ναι, αλλά και εσείς δεν κάνατε τίποτα μετά για 6-7 χρόνια.
Γίνανε προσπάθειες. Θυμίζω για παράδειγμα την Κία Λιβανού, η οποία πραγματικά προσπάθησε να εξισορροπήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Αν δει κανείς μάλιστα το γράφημα το πώς εξελίχθηκε το ζωικό κεφάλαιο στην επικράτεια και ειδικότερα στην Κρήτη.
Για να φτάσουμε όμως εδώ, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι αυτές οι προσπάθειες ήταν ατελέσφορες, γι' αυτό και η ιστορία έσκασε σε εσάς και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πολιτική ευθύνη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προφανώς οι προσπάθειες μείνανε κάπου στη μέση. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί και αποτυπώνει τα νούμερα είναι ότι από το 20 και μετά βλέπουμε μία επίπεδη κατάσταση όσον αφορά το γράφημα του ζωικού κεφαλαίου στην χώρα μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έστω και καθυστερημένα η μετάβαση για παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και ειδικά τις τελευταίες 18 μήνες, νομίζω θα αποδώσουν. Η τελευταία πληρωμή η οποία έγινε, παρά τα οποία λάθη μπορεί να γίνανε, ήταν μια καλή πληρωμή. Δηλαδή,
θα γίνει ακόμα μία το Σεπτέμβριο από ό,τι.
Ναι, ακριβώς. Η πραγματική λοιπόν παραγωγή, δεδομένου ότι η πίτα για τη χώρα δεν μειώνεται, δεν μειώθηκε, άρα όταν μειώνονται αυτοί οι οποίοι είναι αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που μένουν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή οι πραγματικοί δικαιούχοι, θα λάβουν και παραπάνω χρήμα.
Μάλιστα.
Άρα θέλω να πω, ναι, κάναμε λάθη, κάναμε καθυστερήσεις πολιτικά εννοώ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας το πρόσημο θα είναι θετικό.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς χάσατε την υπουργική σας θέση και παραιτηθήκατε. Τώρα η υπόθεση για σας νομικά έχει κλείσει. Εκτιμάτε ότι για τους υπουργούς που παραιτήθηκαν και για τον κύριο Μηταράκη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να, πώς να το πω, να κάνει μια κίνηση που θα είναι κίνηση δικαίωσης και προς εσάς, προς τους υπουργούς που παραιτήθηκαν, δηλαδή να σας αποκαταστήσει, να σας επαναφέρει στην κυβέρνηση? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, προφανώς οι όποιες κυβερνητικές αλλαγές, αλλά όπως και οι εκλογές, είναι καθαρό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα κρίνει, εκείνος θα κάνει τις επόμενες κινήσεις. Φαντάζομαι ανάλογα και με την πορεία των πολιτικών εξελίξεων, να φέρουμε και τον χρόνο των εκλογών. Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και χθες, όπως τόνισε, είναι ότι αδικηθήκανε έντιμοι πολιτικοί. Φαντάζομαι να αναφέρεται στις περιπτώσεις πολλών εξημών. Αλλά από εκεί πέρα οι κινήσεις είναι στο δικό του χέρι. Εγώ να σας πω την αλήθεια και θέλω να το εκμυστευτώ και δημοσίως. Εγώ η πραγματική μου δικαίωση είναι ότι βλέπω ότι έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία. Δηλαδή, φέτος βλέπουμε, για παράδειγμα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ότι είμαστε στο 70% όσον αφορά τις χαμένες εκτάσεις.
Ναι, και ευτυχώς δεν είχαμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά μέχρι στιγμής.
Όχι, σε σχέση με το μισό της 20ετίας μας, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συν 55% σε σχέση με το μέσο όρο του 20ετίας. Άρα αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά και συνεχίζεται και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής.
Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.